Александр Лукашенко звольніў з пасада ў дзяржаўнага сакратара Рады бяспекі Віктара Шэймана і кіраўніка сваёй адміністрацыі Геннадзя Нявыгласа. У кватэрах дэмакратычных актывістаў праходзяць вобшукі ў сувязі з выбухам 4 ліпеня. Ператрусы праходзяць не толькі ў Менску, але і Гомелі, Пінску. Салігорская міліцыя выклікала на размову актывістаў маладога фронту, братоў Шылаў і іншых. Барысаўская актывістка Алеся Ясюк будзе падаваць скаргу на дзеянні міліцыянтаў, якія яе распраналі ў аддзяленні міліцыі і здымалі на відэа. Міліцыя факт затрымання і здымак пацвердзіла. США і Чэхія падпісалі ў Празе дамову пра размяшчэнне элементаў амерыканскай супрацьракетнай абароны ў Чэшскай рэспубліцы. Дзяржаўны сакратар США Кандаліза Райс была сёння госцей штаб-кватэры нашага радыё. Як мы паведамлялі раней, у межах расследавання справы пра выбух 4 ліпеня ў Менску прайшоў ператрус у кватэры былой прэсавай сакратаркі Александра Казуліна Ніны Шыдлоўскай. Тым часам на Гарадзеншчыне, ў Гомелі і ў Салігорску актывістаў апазіцыі выклікалі ў міліцыю, каб даведацца, дзе яны былі ўначы з 3 на 4 ліпеня. Звесткі з месцаў запісаў Вячаслаў Кулік.
Жыхара Пінску Павла Аляхновіча сёння дома не было. Ён краязнаўца, спецыяліст па Палесі, суправаджае вандроўнікаў. Падрабязнасці пра ператрус у кватэры Аляхновіча паведаміў мясцовы актывіст апазіцыі Віктар Горн.
Они забралі 3 банкі пораху паляўнічага. Ну ён жа ж паляўнічы мае права іх трымаць. Але жонка малайчына, она адсыпала ў канвертыкі з кожнай банкі, кажа, вы капотам не падмінілі. І знайшлі там нейкі старыя яшчэ там... адреса, быццам бы телефоны Мясніковіча, Ермошына, Ерына, яшчэ некага недзе павыпісваў з газет.
Со слова Виктора Горна, ранее Павел Алехнович служил в учебной школе морского флота СССР, а 1991 году сябра белорусской оппозиции. На Градзеншчыне міліцыянты таксама турбуюць сябраў апазіцыі, паведамляе Міхась Карневіч.
Да вядомага ў Стравецкім раёне грамадскага актывіста Мікалая Ўласевіча наведаўся ўчастковы. Прычына тая ж, дзе быў 3 ліпеня.
То мяне гэта нават моцна задзела такое пытанне. Ну як я апрыёры прызнаюся, ну, па сутнасці тэрарыстам. То есть, ну, не прызнаюся, а на мяне нейкае падазрэнне ўжо.
Спадар Ласевич каже, что с этой нагоды написал скаргу в прокуратуру района.
Скажем, я не раз выступал на наших оппозиционных встречах, что удельничать в этих выборах треба рашуться, не удельничать по их сценарию, по их планах. Треба говорить то, что владам не будет подобаться, а то, что люди, напевно, на что люди отвернут увагу. То есть вот мои рашучие вот такие заявы, напевно, их и узбудили. Да меня такую цікавасць. Вот.
Мікалай Ўласевіч, сябра аб'яднанай грамадзянскай партыі, яму 57 гадоў, не працуе, атрымоўвае пенсію па інваліднасці. Астравецкі праваабаронца Іван Крук лічыць, што выбух у Менску улады спрабуюць скарыстаць для псіхалагічнага ціску на мясцовых актывістаў апазіцыі.
Ну, я считаю, что в связи с тем, чтобы сегодня стать предвыборная кампания, тут вот это, чтобы просто запугать, понимаете, чтобы никуда ничего не лезть, ничего. Цель политического характера, чтобы запугать.
Сёння ж з міліцыі тэлефанавалі да слонімскай актывіста Алеся Масюка і запрашалі ў райаддзел на размову, але актывіст ісці без позвы адмовіўся.
А супрацоўнікі Салігорскай міліцыі на некалькі гадзінаў затрымалі актывістаў маладога фронта Крыстіну Самойлаву, Андруся Тычыну, Паўла Батуева і братоў Шылаў. Маладафронтаўцы збіралі ў цэнтры Салігорску подпісы грамадзянаў за далучэнне Беларусі да еўразвязу. За некалькі гадзінаў да гэтага маладым людзям прапаноўвалі прыйсці ў міліцыю і патлумачыць, дзе яны былі ў той час, калі на святочным канцэрце ў Менску адбыўся выбух. Водгук нашага слухача.
История наша делается под того, кто во власти. А истинной истории никто не знает. Так вот, это ленинская и сталинская политика продолжается. Тогда слово не теракт было, а диверсия. Надо убрать кого-то в Сибирь. Значит, тут подпалят или гумно, или Воронью, или же у мосту уберут там пару палок и отправят кого нужно.
Телефон для сувязі ў Менску 266-39-52. Агляд званкоў на свабоду ў нашай праграме праз гадзіну. Міліціянти підтвердили факт затримання борисовської активістки демократичного руху Олесі Ясюк. Жінчина обвинувачує супрацовників міліції центрального району Мінську у здеках і катуваннях. 6 липня її затримали на вулиці Максима Богдановича з налепками, на яких було написано «Бойкот». Жінчину завезли у дежурную частку, де тримали 6 годин. Її роздявали до гола і здымали гэта на відеокамеру. Яна лічить, що гэта було зроблено наумисно, каб принизити її годність. Передає Любов Лунюва.
Олеся Ясюк розповіла Радіо Свобода, що після затримання була у шоковому стані. Яна пригадала, як з її обиходилися у міліції центрального району Мінську. Сподарення Ясюк обвинувачує серед інших майора міліції Анатолія Шитику, який працює інспектором у дежурній частці.
Брудно. Как не пускали меня в туалет, хайна сходить под себе и потом по улице пойдет. Потом у цивильном люди и попередивать меня, что я буду отказывать по полной. Деятельность антидержавная. Подбег, схопил меня, поднял за каунер. Потом залез, схопил крыжик, вырвал, кинул окуляры, телефон вырвал. У меня на шее висел этот чехол, для тел порвался. Это все кидал на стол, и оно валилось на пол. Другие как раз дымал. Потом сказали, что быстро женщину сюда, пускай разденет до гола.
Спадарня Ясюк пригадала процедуру раздевания.
И она меня начала раздевать уже. Торс уже у меня был голоден, я попросила мужчины выйдите, а они все вздымали. А у меня не было бюстгальтера, я просто майку. Сняла из меня трусы и шкарпетки и все это. Бачила, что они про нишу, про окно, все ж таки камера працювала.
У милиции Олеся Ясюк зробилася кепска.
Потом я пронулася, сядет он, майор, и я. И сядем, так я все 3 годины. Потом у меня начинается уже трасучка от цукрового диабета. 6 годин не ела. Зайшли 2 супрацовники в червоных беретах, и я попросила: хлопцы, может, у вас что в кишені засталося там погрызти? Хоть якая сушка, ці ковалочек, які цукерка якая, за то, что говорю, зараз у мене почнеться недобрые яви. І вони йому сказали, що з гэтым жартувати нельга сапраўды. І він тоді пішов уже шукати кавалок хліба. Потелефонував, і йому сказали відпустити мене.
Керівник штабу дзяжурнай частки центрального РУС Ігор Столярчук лічить, що його непадначаліне не порушили нормав закону.
Я не присутствовал, но я в курсі діла. Дежурна часть вызвала девушку, сотрудника следственно-оперативной группы. Она ее досмотрела, как положено. У нее еще изъяли около 100 наклеек, спрятанных в интимных местах. Ну, так о чем можно говорить? Она достала из сумки со своей валерьянку и таблеток 20 улупила. И лежала на этом самом, спала на лавочке. Никто ее не трогал вообще.
Ігор Столярчук не обвергає того, що процедуру роздягання затриманої жінчини здимали на відеокамеру.
Шитика тут же говорила, що говорить, не знаю, що з ней робити. Я говорю, випускай, що ти з ней будеш робити. Протокол составив за розклеювання і випускай. Вона б вийшла з райділу і на райділі наклеїла. Практики такої нету, на кого-то в ответку жаловаться. Хватит того, что на нас очень много жалоб идет, и мы знаем, что это такое. Когда начинаешь отписываться...
Керівник штабу Ігор Столярчук поведомил, что видеоматериалы огляду Олеси Ясюк будут заховываться столько, кольки сами супрацовники милиции полишать потребным. Олеся Ясюк оповела свободе, что будет подавать скаргу на деяние милициянтов, хоть и лишить, что виноватых не покарают. Дагэтуль скарги на злоуживание службовым становищем супрацовника у милиции у дочинения до оппозиционеров ни разу не приносили плену.
Чим керуються супрацовники силових органів, коли опускаються до неприкритого здеку або навіть катування у затриманих? Генерал міліції у відставці Мячеслав Гриб лічить, що одна з причин ховається у психологічній сфері.
Особні супрацовники від цих здеків, від повноти своєї влади, від безпокараності. Я не виключаю, що вони від цього відчувають абсолютно. Ну, у чим потреба здек, над якою затримали, яка у твоєї влади? У чим же підстава, щоб над її здекуватися? Коли вона порушила некий закон, складайте необхідні документи, притягуйте чоловіка до відказності. А здек – це є здек, за це є відказність. Порушається елементарне право чоловіка.
Лічить Мячеслав Гриб.
Щодня у нашому ефірі вибрані фрагменти «Ночної читанки». 50 авторів читають свої твори. На протягу липня і жнівня у програмах «Свободи».
І сьогодні перекладчик з івриту Павел Костюкевич читає оповідання ізраїльського письменника Ефраїма Кішона «Ну а сам ти як?».
Поводле сведчання большасці яна абрынаецца на нас у грамадскіх месцах тады, калі шараговы ізраілец на дробку секунды спыняецца на рагу вуліцы, каб перакінуцца словам другім, з кім бы там ні было, ды гутарка паступова скочваецца да тэмаў кшталту. Кінь дурное, ім усім на цябе напляваць, зіма сёлета на рэдкасці, вецер такі, палітычнае становішча, і дарагоўля, і турыстычны наплыў, і ўплыў дарагоўлі на настрой, і ой, не кажы, і як справа дома, і чаму ў госці не заходзіце, і паціху патроху, я табе шчыра скажу, без праблемы, ёська, і не пытайся, і я ж не шыла з перцам, і да рабіна няма чаго хадзіць, гэтак доўжыцца датуль, пакуль мы не абмяркуем усіх праблем, якія точаць нас на прыватным і грамадскім узроўнях, знутры і звонку, па вертыкалі і па гарызанталі. Тады мы нарэшце працягваем руку і ледзь варочаючы языком кажам, што варта неяк сустрэцца і пагаманіць, і прывітанне ўсім вашым, і стэлефануемся ў пятніцу, і ўжо з чыстым сумленнем збіраемся сыходзіць. І тут гэты, хто б там не быў, кажа, амаль адпусціўшы нашу руку. Ну а сам ты як? Так-так, бессаромна прамаўляе гэтыя словы сваім уласным ротам. Ну а сам ты як? Тут, на гэтым этапе, практычна на фінішы мы занаем тотальную паразу. Просто не ведаем, што варта адказваць. Ага, да таго ж сэнс пачутого застаецца не надта зразумела для нашай свядомасці. Мы ж толькі што ліхаманкава цямілі, што адказаць на значна прасцейшае пытанне, як ваша здароўечка. Дык якім да халеры будзе наша здароўечка, калі акрамя пытанняў пра самаадчуванне мы яшчэ павінны ламаць галаву, як жа ж там мы самі. І што сыны Ізраілевы наагул азначаюць гэтыя словы? Ну а чытач наш як? Карацей кажучы, цымус у тым, што пытання гэтага не пазбыцца, ўжо немагчыма разбегчышся на ўсе чатыры бакі. Прыходзіцца патаптацца на месцы і прамармытаць нешта ў адказ, без упынку усміхаючыся і паціскаючы руку суразмоўцы доўгатрывалымі поціскамі. Але што, што можна адказаць? Кумсі-кумса? Надта ўжо банальна. Нармуль? Так адказвае слабахарактарнае. Паціху патроху было вышэй, дык што на прамілый бог трэба гаворыць? Бадай найлепшы варыянт гэта працэдзіць праз зубы нешта кшалту таго. Нічога не ведаю, нікуды не хаджу, ні з кім не бачыўся. Аднак на гэта наш суразмоўца заўсёды мае на запас. А што чуваць у гіёры? І барацьба пачынаецца з новай сілы. То бок гіёра маецца кепска наагул, у паганым стане з-за таго ганебнага скандалу, кажуць, што іх адвакаты сустракаліся ўжо двойчы, але яна раптам перадумала, бо ўся гэтая гісторыя жудасна абрыдла. Яна з'ехала ў Аўстралію з архітэктарам ці яшчэ там з кім. І гэтак да наступлення прыцемкам мы распавядаем пра гіёру, які кепска маецца і пахне. І потым у другі раз працягваем руку, каб развітацца, і тут, богам клянуся, сам не ведаю, з якой прычыны, замест таго, каб атрымаць нарэшце доўгачаканую волю, цяпер мы самі натужліва выдыхаем. Ну а сам ты як? Проста паталогія нейкая. Найвялікшая катастрофа, калі суразмоўца ўспрыме гэтае ўсеабдымнае пытанне, якое мае без сумневу фальклорныя карані, з усёй сур'ёзнасцю, ды сядзе на нейкія незанятыя парэнчы і пачне маляваць сакавітымі фарбамі, як на яго ціснуць камісіі, каб ён прымірыўся з Яшам, аднак ён сказаў ім: «Хлопцы, для вас з кім заўгодна, але толькі не з Яшам». Гэтага Яшу можна нейтралізаваць толькі адным прыёмам – хутка выпаліць, як там гіёра. Аднак тады ўсё скочваецца да таго ганебнага скандалу, і гутарка зноўку імчыцца галопам на кірунку няўхільнага пытання, якое задаюць акурат перад заслонай. Ну, а сам ты... Яшчэ свежы ў памяці той трагічны выпадак з Мішам і яшчэ адным чалавекам, якую тую злашчасную сераду прастаялі на рагу вуліцы Гордан 9 гадзінаў запар, не ў стане разысціся, бо ў момант, калі яны мусілі развітацца, адзін з іх абавязкова павінны быў спытаць, што спытаў, да яны ўдвух нарэзалі 5 кругоў вакол Яшы і Гіёры, абапёрліся аб сценку, цяжка дыхаючы, як марафонскія бігуны, якія памыліліся дарогай. Ёсць людзі, якія гатовыя паклясціся, што калі з дзікім шумам Міша паваліўся на тротуар, ён усё ж здолеў прыўзняцца і на астатнім дыху прашаптаць: «Ну, а сам?» Во як бывае. Два месяцы таму у лесе Беншэмен знайшлі два мужчынскія, выбеленыя ад часу шкілеты, якія цесна прытуліліся адзін да аднаго, а іх рукі намертва сашчапіліся ў апошнім поціску. Страх. Учора вечарам яшчэ адзін, хто б там не быў, пацікавіўся пры канцы вулічнай гутаркі, як я сам. Вы атрымаеце адказ у пісьмовым выглядзе. І вось, калі ласка, я напісаў усё, што я думаю на гэты конт. Бо сам я ніяк і больш так не магу.
Павел Костюкевич чытаў апавяданне ізраільскага пісьменніка Ефраіма Кішона «Ну а сам ты як?». Заўтра свае вершы прачытае менскі паэт, журналіст і рэдактар Алесь Ліпай.